ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი სიტყვას გადავცემ ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს. გაეროს უშიშროების საბჭომ ხუთშაბათს მოითხოვა დაუყოვნებლად შეუშვან სირიაში გენერალური მდივნის მოადგილე ჰუმანიტარულ საკითხებში ბარონესა ვალერი ამოსი. რუსეთი და ჩინეთი, რომლებმაც ადრე წინააღმდეგ მისცეს ხმა უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს, ამჯერად შეუერთდნენ ამ მოთხოვნას. ერთობლივად მიღებულ განცხადებაში გამოთქმულია შაშფოთება სირიაში ჰუმანიტარული მდგომარეობის სწრაფი გაუარესების გამო. ინფორმაცია, რომ ვალერი ამოს სირიის ხელისუფლებამ ქვეყანაში შესვლა უგზალა, ოთხშაბათს გახდა ცნობილი. დღეს კი სირიელი მეამბოხეების განცხადებით მათ დატოვეს ბაბა ამრის უბანი ქალაქ ჰომში, რომლის წინააღმდეგაც მთავრობის ჯარების ოპერაცია მიმდინარეობს. სირიის თავისუფალი არმია აცხადებს, რომ მისმა მებრძოლებმა უკან დაიხიეს ტაქტიკური მოსაზრებებით, რათა საფრთხეში აღარ ჩააგდონ ათასობით სამოქალაქო პირის ცხოვრება. აზერბაიჯანის უშიშროების ძალებმა სლემდენი გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ჩრდილო-აღმოსავლეთ მდებარე ქალაქ ყუბაში. ოფიციალური პირების ცნობით დაშავებულია 4 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი. იუწყებიან აგრეთვე, რომ სულ ცოტა ერთი ჟურნალისტი დაშავდა პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებისას. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ რაიონის ხელმძღვანელის რაუფ ჰაბიბოვის გადადგომას. მათ შეამსხვრიეს რაიონული სამართლოს შენობის ფანჯრები და ცეცხლი წაუკიდეს ჰაბიბოვის კუთვნილ სახლს. ქალაქში სასწრაფოდ იქნა გაგზავნილი აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების პესდანოსნების შენაერთი და ჯავშან ტექნიკა. ყუბაში პროტესტი გამოიწვია ჰაბიბოვის განცხადებამ, ადგილობრივი მოსახლეობისადმი კრიტიკამ, რომ ეს ხალხი მზადა 30 მანათად გაყიდოს საკუთარი მიწა, ოჯახი და სამშობლო. დემონსტრანტებთან მოსალაპარაკებლად ყუბაში ჩავიდა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრი ზია მამედოვი. სტამბულში 15 პოლიციელი დაიჭრა აფეთქების შედეგად. თურქეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, აფეთქება მოხდა მართველი პოლიტიკური ძალის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ოფისთან სტამბულის ევროპულ ნაწილში. ასაფეთქებელი მოწყობილობა დამაგრებული იყო მოტოციკლზე, ის კი იდგა ავტობუსთან, რომელშიც იმყოფებოდნენ პოლიციელები. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების აისაფის თანახმად ნატოს ორი ჯარისკაცი დაიღუპა ინციდენტისას, რომელშიც სავარაუდოდ სულ ცოტა ერთი ავღანელი ჯარისკაცი იყო ჩართული. ამ ცნობით ხუთშაბათს სამხრეთ ავღანეთში სროლა დაიწყო ორმა ინდივიდმა, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო სავარაუდოდ ავღანეთის ეროვნული არმიის მოსამსახურე. ცნობაში არ არის ნათქვამი, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები დაიღუპნენ ან რა დაემართათ შეიარაღებულ პირებს ინციდენტის შემდეგ. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ავღანელი ოფიციალური პირისაგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ინციდენტი მოხდა ყარდაარის პროვინციაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მოელის, რომ ელექტორატის დიდი ნაწილი მიიღებს მონაწილეობას ხვალინდენ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც იქნება ხამენეის თქმით მორიგი სილა დასავლეთისათვის. არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია აქვს გავლილი 3400 კანდიდატს. ოფიციალური ინფორმაციით, არჩევნებზე არ დაუშვებენ უცხოელ მეთვალყურეებს. ექსპერტების ვარაუდით, 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში იოლ გამარჯვებას მოიპოვეს მართველი კონსერვატიული ძალა, რომელიც მხარს უჭერს უზენაეს ლიდერს. ირანში რეფორმების მომხრე ძალები მარგინალიზებულია და არ არის მოსალოდნელი არჩევნებში მათი წარმატება. ცნობები საქართველოდან. პოლიციის შენობაში მოქალაქის გარდაცვალების გამო განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა. საუბარია 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციის სამართლოს შენობაში სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მანამდე აცხადებდა, რომ ქიმერიძე, რომელიც ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად პოლიციაში მიიყვანეს, მესამე სართულის კიბის მოაჯირიდან გადავარდნის შემდეგ სასიკვდილოდ დაშავდა. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ 28 თებერვალს ხაშურის პოლიციაში და მათ მოიკლიეს გარკვეული პირველადი მოკვლევა ჩაატარეს. ომბუდსმენის აპარატი აღნიშნავს, რომ სოლომონ ქიმერიძემ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრამბები პოლიციის კონტროლს ქვეშ ყოფნისას მიიღო და ნებისმიერი მსგავსი დაზიანება ევროსამართლოს პროცედურული სამართლით წარმოშობს პრეზუმციას, რომ შესაძლოა პირი არა ადამიანური ან სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი იყოს. ჩვენ ამ ინციდენტთან და მის ამით გამოწვეულ აჟიოტაჟთან დაკავშირებით გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები მისთვის ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ წერილობით დასკვნას ითხოვენ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსაგან. ადვოკატმა ზაქარია ქუსნაშვილმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუმარტა, რომ 5 იანვარს გაგზავნილ მიმართვაზე პასუხის გაცემის 40-დღიანი ვადა 14 თებერვალს ამოიწურა, თუმცა რეესტრის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ დასკვნის გასაცემად ვადა თებერვლის ბოლომდე ჰქონდათ. ზაქარია ქუსნაშვილის თქმით, 29 თებერვალს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელს გიორგი ვაშაძეს წერილობით მიმართეს, თუმცა პასუხი ამდრომდე არ მიუღია. თავის მხრივ გიორგი ვაშაძემ დღეს ამავე სააგენტოს განუცხადა, რომ ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ დასკვნის მოსამზადებლად 3-თვიანი ვადა არსებობს და პასუხიც 3 თვეში იქნება მზად. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თბილისის დროით შეგახსენებთ 12:06. საქართველოში ძლიერდება აჟიოტაჟი პოლიციის შენობაში, მოქალაქის საეჭვო ვითარებაში სიკვდილის გამო.
პოლიცია ზოგადად აკისრია ვალდებულება, პირის უსაფრთხოება უზრუნველყოს იმ მომენტიდან, როცა იგი პოლიციასთან ერთად იმყოფება. აქედან გამომდინარე, მტკიცების ტვირთი გადადის თავიდან ბოლომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ ერთ უპრეცედენტო სასამართლო პროცესზე. 15 წლის მოზარდის სკოლაში დაბრუნებას სასამართლოს გზით აპირებს
ერთი ხულიგანი, რომელიც გარიცხეს 53 სკოლიდან. 10 წლის წინ ასეთი ხულიგნები მართავდნენ საქართველოს სკოლებს. ჩემი ზანი არის, რომ სანამ ეს მე მომიკითხებ, კრიმინალი არასდროს დაბუდეს ჩვენ სკოლებს და ჩვენი სკოლები იყოს 100% უსაფრთხო.
ვისაუბრებთ ევროკავშირის ახალ დახმარებაზე სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმირების კუთხით, თუმცა პრობლემები ამ თვალსაზრისით კვლავ ბევრია.
ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, ძალიან მაღალი არაპროპორციულად მკაცრი სასჯელები, ზოგჯერ ძალიან სულუკი დარღვევებისთვის.
გამოეხმაურები თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე იქ რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებიც გამართება.
ოპოზიციის მსგავსი ვითარება შეუქმნეს კოკოითისაც. რუსმა კურატორებმა სამხრეთ ოსეთში ბროუცევის მეშვეობით ხელში აიღეს სრული ძალაუფლება და კოკოითისაც მოუგეს და ოპოზიციასაც.
ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი გლიკაძე უძღვება. საქართველოში აწყდება აჟიოტაჟი, რაც 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციის რაიონულ სამართლოს შენობაში მოქალაქე სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებას მოყვა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა მედიისა და ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების გარდა სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების საეჭვო გარემოებებს არც სახალხო დამცველის აპარატი გამორიცხავს. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სოლომონ ქიმერიძემ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო მაშინ, როდესაც პოლიციის კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. ნებისმიერი ასეთი დაზიანება კი ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად დამკვიდრებული სტანდარტით წარმოშობს პრეზუმფციას, რომ შესაძლოა პირი არა ადამიანური ან სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი იყოს. მსგავს შემთხვევაში აღნიშნულია განცხადებაში, სახელმწიფოს ეკისრება განსაკუთრებული ვალდებულება აწარმოოს სრული, ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიება და წარმოადგინოს დამაჯერებელი ახსნა განმარტება, თუ რამ გამოიწვია ხსენებული დაზიანებები. შესაბამისად, იმის გასარკვევად, გარდაცვალებამდე სოლომონ ქიმერიძე არა ადამიანური ან სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი ხომ არ გახდა სახალხო დამცველის შესაბამის ორგანოებს დაკისრებული მოვალეობის პირნათლად შესრულებისაკენ, ანუ საქმის ობიექტურად გამოძიებისაკენ მოუწოდებს. ამას გარდა, ჩვენთან საუბარში გიორგი ტუღუში ჩამოთვლის იმ დარღვევებსაც, რომლებიც სოლომონ ქიმერიძის დაკავების პროცესშივე გამოიკვეთა. პირველი ამ ჩამონათვალში არის ის, რომ ქიმერიძე პოლიციის განყოფილებაში სტატუსის გარეშე იმყოფებოდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში მითითებულია, რომ იგი ბრალდებული სტატუსით იყო, თუმცა ეს ადგილზე არ გამოიკვეთა. როგორც ჩანს, იგი უბრალოდ დაიბარეს გასასაუბრებლად და მიიყვანეს პოლიციის სამართველოში. მეორე არის ის, რომ რეალურად როგორც ჩანს პოლიციაში, მიუხედავად იმისა, რომ დგას ვიდეოკამერები, ისინი არ ფუნქციონირებდა და არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს. გარდა ამისა, პოლიცია ზოგადად აკისრია ვალდებულება პირის უსაფრთხოება უზრუნო იყოს იმ მომენტიდან, როცა იგი პოლიციასთან ერთად იმყოფება. აქედან გამომდინარე, მტკიცების ტვირთი გადადის თავიდან ბოლომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოზე.
ამბობს სახალხო დამცველი და დასძენს, რომ საქმეში პრაქტიკულად ერთადერთი მოწმეები არიან პოლიციელები და იმისათვის, რომ მათი არგუმენტები, კერძოდ კიბის დაბალი მოაჯირი და სოლომონ ქიმერიძის მძიმე წონა, როგორც კიბიდან გადმოვარდნის მიზეზები, დამაჯერებელი იყოს, მიუპერძოებელი გამოძიება უნდა ჩატარდეს. როგორც მინიმუმ კი უკვე იკვეთება, რომ პოლიციამ პირის უსაფრთხოება ვერ უზრუნველყო და ამისათვის მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ჯერჯერობით შემოიფარგლება მხოლოდ მწირი განცხადებით, რომლის თანახმად ხაშურის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში ამა წლის 27 თებერვალს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ბინის ქურდობის ფაქტზე და 1965 წელს დაბადებული წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები სოლომონ ქიმერიძე პოლიციაში ბრალდებული სახით იკითხებოდა. უბედური შემთხვევის იმ ვერსიას კი, რომელიც ამ დაკითხვას მოჰყვა და რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, არენდობა ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. იგი თავადაც შეეცადა მცირე მოკვლევის წარმოებას.
თავიდან ოჯახს უთხრეს, რომ აივნიდან გადმოვარდაო მესამე სართულიდანო და შემდეგ გაშეცვალეს ვერსია და ეს ახალი ვერსია არის, რომ შიგნით კიბეებზე ჩამოვარდა. ეს ყველაფერი აღძრავს სერიოზულ ეჭვებს. ჩაყვანილი ხვდა ექსპერტი გუშინ ოჯახის ხონით, სხვათა შორის და ოჯახთან შეთანხმებით და ბოლოს აღარც მიგვიშვეს ოჯახის წევრებთან და როგორც იქ მეზობლებმა გვიხსენეს, პოლიციელი იმსოფლელი ქვიშხეთელი იყო შიგნით ამ დროს და ოჯახს არაძლევდა საშუალებას ჩვენთან გასაუბრების და ტელეფონზეც კი არაძლევდა პასუხის გაცემის საშუალებას.
ამბობს სოზერ სუბარი. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში კი თავის მხრივ ადასტურებს, რომ სახელმწიფო ექსპერტიზა გარდაცვლილ სოლომონ ქიმერიძეს უკვე ჩაუტარდა და ექსპერტიზის დასკვნის ნახვა მომხდარს ნათელს მოხფენდა. ექსპერტიზის დასკვნამდე კი ჯერჯერობით სოლომონ ქიმერიძის დაზიანებების შესახებ მხოლოდ ექიმის დასკვნაა ცნობილი.
აღინიშნებოდა ქანათმის ტრავმა, მარცხენა ბარზატისთვის მოტეხილობა, მარცხენა სპირომაჯის სახსარში მოტეხილობა, მარჯვენა კვირის თავის მოტეხილობა. ტრავმული შოკი. მდგომარეობა მძიმე იყო, მიუხედავად მიღებული გონიზიერებისა არ გაუმჯობესებულა, პირიქით გაუარეს და ამფები გარდაიცვალა დაახლოებით 6 საათის მერე სამხედრო შემოყვანით.
უთხრანეთ გაზეთს Medical Park საქართველოს ხაშურის კლინიკის მენეჯერმა თეიმურაზ მძინარიშვილმა. სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტი ხელისუფლების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა უკვე გამოაცხადეს შევარდნაძის ეპოქაში დაბრუნების დასაწყისად. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი ადამიანის უფლებებზე საუბრით. 15 წლის მოზარდი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ასე შეიძლება ეწოდოს სასამართლო პროცესს, რომლითაც 52 სკოლის ყოფილი მოწაფე სკოლაში დაბრუნების უფლების აღდგენას ითხოვს. მიხეილ ალექსიძე სკოლის შინაგანაწესის დარღვევისა და მასწავლებლებისა და დირექტორისათვის შეურაცხყოფის მიყენების გამო გასული წლის შემოდგომაზე გაირიცხა სკოლიდან. თუმცა სასამართლო პროცესამდე მოზარდს განაჩენი საქართველოს პრეზიდენტმა გამოუტანა. მიხეილ სააკაშვილმა 15 წლის ბირს პარლამენტის ტრიბუნიდან ხულიგანი უწოდა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ხულიგანი, აი ასეთი მოკლე და კონკრეტული შეფასება მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 52 საჯარო სკოლიდან დაახლოებით 5 თვის წინ გარიცხულ მიხეილ ალექსიძეს საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.
ერთი ხულიგანი, რომელიც გარიცხეს 52 სკოლიდან, 10 წლის წინ ასეთი ხულიგნები მართავდნენ საქართველოს სკოლებს. ჩემი ზანი არის, რომ სანამ ეს მე მომიკითხებობ, კრიმინალი არასდროს დაბუდეს ჩვენ სკოლებში და ჩვენი სკოლები იყოს 100% უსაფრთხო.
შეგახსენებთ, რომ მიხეილ ალექსიძე 52 საჯარო სკოლიდან დისციპლინარული კომიტეტის გადაწყვეტილებით გასული წლის ოქტომბერში. სკოლის შინაგანაწესის დარღვევისა და დირექტორისათვის შეურაცხყოფის მიღენების ბრალდებით გაირიცხა. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღეძრა და გამოძიება დღემდე მიმდინარეობს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეში მოზრდის დანაშაული არ იკვეთება, ის მხოლოდ მოწმის სტატუსით დაიკითხა.
პრეზიდენტის ეს განცხადება, გარდა იმისა, რომ არ ყოფს პირის უდანაშაულობის პრეზუმციას, ასევე შეიძლება ამ ყოფილმა გავლენა იქონიოს გამოძიების მიმდინარეობაზე ან იმ დავაზე, რომელიც სკოლასთან მიდის.
მიხეილ ალექსიძის დედა ლალი ლეკიშვილი უკვე მეხუთე თვეა შვილის განათლების სისტემაში დაბრუნებას უშედეგოდ ცდილობს. მან სკოლიდან გარიცხვის გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით საქალაქო სასამართლოსაც მიმართა. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებიდან ორი დღის შემდეგ, ანუ 1 მარტს, საქალაქო სასამართლოში მიხეილ ალექსიძის საქმეზე მოსამზადებელი სხდომა გაიმართა. როგორი რეაქცია ჰქონდა თქვენ შულს, როდესაც მან საქართველოს პრეზიდენტის შეფასება მოისმინა? კითხეთ ლალი ლეკიშვილს.
ეს იყო ძალიან დამთრგუნველი, შეურაცხმყოფელი, ღირსების შემლახველი.
ლიკა ციკლაური, მიხეილ ალექსიძის ადვოკატი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ბავშვთა უფლებების დარღვევასა და მათ შორის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლების, განათლების უფლების შეზღუდვაზე საუბრობს. კანონი განათლების შესახებ არ ითვალისწინებს ბავშვის გარიცხვას განათლების მთელი სისტემიდან. ეს კანონი კი მიხეილ ალექსიძის შემთხვევაში დარღვეულია, აცხადებს ის.
კანონი დაშვებულია, რომ შესაძლებელია მოხდეს სკოლიდან მოსწავლის გარიცხვა დისციპლინურ კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ოღონდ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს გათვალისწინებული დარღვევის ხარისხი, მოსწავლის თქვა განათლების დონე, სწავლის შესაძლებლობები და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში დისციპლინურ კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღება მოხდა ამ ყველა გარემოების გამოკვლევის გარეშე.
53 საჯარო სკოლის დირექტორის ტარას შავშიშვილის პოზიცია კვლავაც უცვლელია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის აცხადებს, რომ მიხეილ ალექსიძე დამსახურებულად დაისაჯა.
ყველას უნდა ესმოდეს, რომ სკოლა ეს არ არის ქუჩური გარჩევების ადგილი.
ლალი ლეკიშვილი განათლების სამინისტროში თითქმის ყოველ მეორე დღეს მიდის. ის ამჯერადაც განათლების სამინისტროს შესასვლელში დიდი ჩანთით ხელში დგას. ჩანთაში ის ათეულობით წერილი იდო, რომლებიც მან უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში შვილის განათლების სისტემაში დაბრუნების თხოვნით სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებსა და 5 საჯარო სკოლას გაუგზავნა. მათ შორის არის დასკვნა სახალხო დამცველისაგან. როგორც ლალი ლეკიშვილი ირწმუნება, ის საჯარო სკოლები, რომლებსაც მან მიმართა, მიხეილ ალექსიძის მიღებაზე უარს აცხადებენ. აღნიშნული განცხადების მიუხედავად, განათლების სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ნინო პოტრჟევსკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ მიხეილ ალექსიძე 77 საჯარო სკოლაში ირიცხება.
ალექსიძე დარეგისტრირდა 77 საჯარო სკოლაში, სადაც ამჟამადაც ირიცხება. დარეგისტრირების შემდეგ ინფორმაცია წერილობით ეცნობა ალექსიძის მშობელს.
განათლების სამინისტროს განცხადებას ლალი ლეკიშვილი ასე ეხმაურება.
დამოწყობეთ დოკუმენტი, სადარი დოკუმენტი, რითიც მე გავცხლდი, რომ ჩემი შვილი აღადგინეს სკოლაში.
წოვე დაკრიტიკებს 53 საჯარო სკოლის დისციპლინარული კომიტეტის დასკვნასა და სკოლის დირექტორს ტარას შავშიშულს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. როგორც ის აცხადებს, მოკვლევის შედეგად გამოვლინდა არაერთი დარღვევა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა დისციპლინარული პროცედურის განხორციელებისას.
ანუ რეალურად იკვეთება გარკვეული მიკერძოება დირექტორის მხრიდან და ძალიან დიდი სურვილი ამ ადამიანის სკოლიდან გარეცხოს.
გიორგი ტუღუში საქართველოს სახალხო დამცველის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ შუაღამის გადაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ კი ევროკავშირის დახმარებაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობაზე საუბრით განვაგრძობთ. სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმირების მიზნით ევროკავშირი საქართველოს 18 მილიონ ევროს გამოუყოფს, რაც კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა გამტკიცების მიზნით სისტემის ლიბერალიზაციისკენ მიმართული ღონისძიების დაფინანსებას ითვალისწინებს. კონკრეტულად თუ რას გულისხმობს საბიუჯეტო დაფინანსების შეთანხმება და რა ხდება ზოგადად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში საქართველოში, ამის თაობაზე უფრო ცალკე ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
ევროკავშირის ეს დახმარება უკვე მეორე ფაზაა საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემისთვის. 2008 წელს შეთანხმებული პირველი პროგრამის მიხედვით საქართველომ უკვე მიიღო 16 მილიონი ევრო, რაც ძირითადად სტრუქტურული რეფორმირებისა და საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების მიმართულებებით დაიხარჯა. Ахал საფინანსო შეთანხმებას ბრიუსელში ხელი მოაწერეს ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ და საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ. Როგორც მისი მთავარი მრჩეველი თამარ ბერუჩაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, 29 თებერვალს ხელმოწერილი შეთანხმებით გათვალისწინებული თანხის 18 მილიონი ევროს უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩაირიცხება.
16 მილიონი პირდაპირ მიმართული იქნება სახელმწიფო ხაზინაში, 3 წელს გამავლობაში 3 ტრანშად საქართველოს მიიღებს ამ რესურსს და 2 მილიონი ევროს სწორედ მოხმარდება ტექნიკურ დახმარების პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს საექსპერტო მხარდაჭერას პრიორიტეტული მიმართულებით.
ევროკომისიის მიერ 29 თებერვალს გავრცელებულ პრესრილიზში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შეთანხმებული პროგრამა მიმართულია საქართველოს კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა გამტკიცებისკენ. ქვეყნის მიერ ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად. Упро კონკრეტულად კი სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერის მეორე ფაზა ხუთ ძირითად მიმართულებას ითვალისწინებს. ესენია სისხლის სამართლის მტკიცე პოლიტიკისა და პრაქტიკის დანერგვა ევროსაბჭოს სტანდარტების შესაბამისად. არასრულწლოვანთა მართვაჯულების რეფორმირების გაგრძელება გაეროს კონვენციის შესაბამისად. პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, განსაკუთრებით გადატვირთულობის საცხოვრებელი სტანდარტების ჯანდაცვისა და სამართლებრივი დაცვის კუთხით. პრობაციის სისტემის მხარდაჭერა, მართვაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სახალხო დამცველის სამსახურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ევროკომისიის მიერ 29 თებერვალს გავრცელებულ პრესრილიზში მოყვანილია შტეფან ფიულეს კომენტარი. ევროკომისარი ლაპარაკობს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესზე, რასაც უნდა დაეფუძნოს ახალი პროგრამით გათვალისწინებული მიზნები. შტეფან ფიულე მოხარულია, რომ რიგ შემთხვევებში შემცირდება პატიმრობის ხანგრძლივი ვადები ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც მსუბუქ დანაშაულში ედებათ ბრალი. ლიბერალური სისტემის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა მეტად მნიშვნელოვნად მიაჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ევროკავშირის პირველი პროგრამის ფარგლებში მიღწეულ გარკვეულ შედეგებზე საუბრობს, მაგრამ თამარ ჩუგოშვილის აზრით, ამ სისტემაში კვლავაც აღმოსაფრელია არაერთი სერიოზული პრობლემა.
ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, ძალიან მაღალი არაპროპორციულად მკაცრი სასჯელები, ზოგჯერ ძალიან მსუბუქი დარღვევებისთვის, ან პატიმრების რაოდენობა ძალიან იზრდება, ეს თავისთავად იწვევს მერე საპატიმროებში ძალიან მძიმე მდგომარეობას და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებს და ასე შემდეგ.
ევროკავშირის 18 მილიონ ევროიანი დახმარება, როგორც უკვე ვთქვით, სამწლიან ვადაზეა გათვლილი და როგორც საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროგრამების განყოფილების ხელმძღვანელის მოადგილემ შტეფან შტორკმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას, ყოველი მომდევნო ტრანშის ბედი სწორედ კონკრეტული წლის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული.
შეთანხმებასთან ნაწილობრივმა ან სრულმა შეუსაბამობამ შესაძლოა უპირველეს ყოვლისა გამოიწვიოს ის ფაქტი, რომ ჩვენ აღარ გამოვყოთ მხარეთა მიერ თავიდან შეთანხმებული მაქსიმალური თანხა და ის შესაძლოა გარკვეულ წილად შემცირდეს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შეგვიძლია გავაძლიეროთ დიალოგი საქართველოსთან, რომ დავეხმაროთ მას შემდეგ წელს უფრო მეტი შესაბამისობა გამოავლინოს და პრობლემების დაძლევა გახდეს შესაძლებელი.
Штефан Шторки амбопс, რომ საქართველოს მიერ შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების შედეგები, როგორც ეს აქამდეც იყო, შეფასდება ყოველწლიურ ანგარიში, რომელსაც დამოუკიდებელი ექსპერტები ამზადებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
შუაღამის თავისუფლება პირდაპირ ეთერში, ახლა გადავინაცვლებთ გორში. თემა კი იქნება თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში, ერთბაშად ორი არჩევნები სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, დროს ტარდება ეს ორი არჩევნები. პირველია 4 მარტს რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები, დღეს მიმართვაც კი გავრცელა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვადიმ ბროცევმა, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობას, რომლის უდიდესი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეცა, ამ ქვეყნის მნიშვნელობა და მოსკოვის მუდმივ მხარდაჭერას შეახსენა. დასხადე არჩევნებში აქტიურად მონაწილეობისკენაც მოუწოდა. რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებს ცხინვალში მიიჩნევენ ერთგვარ ტესტად. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 25 მარტს დანიშნული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. უფრო მეც კი ამ თემაზე შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფცია ორესაგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დარეგისტრირებულმა კანდიდატებმა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყეს და ერთმანეთს მოუწოდეს, რომ სამართლიანი პოლიტიკური თამაშის პრინციპებით ხელმძღვანელონ და ერთმანეთს მიმართ შავი პიარის ტექნოლოგიები არ გამოიყენონ. ამასობაში კი საარჩევნო მარათონს ჩამოცილებული პირები კანდიდატობის უფლების აღდგენას სასამართლოს მეშვეობით ცდილობენ. სერგეი ზასეევს, იური ძიცოითის და სერგეი ბიტიევს რეგისტრაციაზე უარი ხელმომწერთა სიებში აღმოჩენილი დარღვევების გამო უთხრეს. ისინი კი მიიჩნევენ, რომ უსამართლოდ მოექცნენ, რადგან კრემლის მიერ მოწონებული პირების სიაში ვერ აღმოჩნდნენ. ოსი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ რეგისტრაცია გავლილი კანდიდატები ლეონიდ თიბილოვი, დავით სანაკოევი, დიმიტრი მედოევი და სტანისლავ კოჩიევი მოსკოვის რჩეულები არიან. ექსპერტ რობერტ ბიაზროვის აზრით, ცხინვალში პოლიტიკური ვითარება მთლიანად კრემლის წარმომადგენლების კონტროლს დაექვემდებარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ კრემლის წარმომადგენლებმა ალაჯიევა და მისი მომხრეები მწარედ მოატყუეს.
იმ ოპოზიციონერებს, რომლებიც 25 მარტის განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობაზე დაითანხმეს, ცალ-ცალკე პირდებოდნენ, რომ სწორედ ის გაიმარჯვებდა და მომავალი პრეზიდენტი იქნებოდა. ისინი უბრალოდ მოატყუეს და არჩევნებამდე არ მიუშვეს არც ერთი არასასურველი კანდიდატი. ოპოზიციის მსგავსი ვითარება შეუქმნეს კოკოითისაც. რუსმა კურატორებმა სამხრეთ ოსეთში ბროუცევის მეშვეობით ხელში აიღეს სრული ძალაუფლება და კოკოითისაც მოუგეს და ოპოზიციასაც. კოკოითის საკუთარი კანდიდატურები ჰყავდა. ყველა მათგანს კანდიდატურის მოხსნა აიძულეს.
Всех их вынудили снять свои кандидатуры.
Оси политологи Владимир Санакоев დარწმუნებულია, რომ კრემლში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატების კასტინგი წინასწარ ჩატარდა და ვინც შეარჩიეს, მხოლოდ მათ გადაეცათ კანდიდატების მოწმობები.
Москва выбирала, Москва беседовала.
Москва ირჩევდა და მოსკოვი ესაუბრებოდა ყველა კანდიდატს, ოპოზიციიდანაც და ხელისუფლებიდანაც. მოსკოვი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, თუ ვინ გაატარებს მის კურსს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ კანდიდატებიდან ყველა პრორუსული იყოს.
Кандидатов, которые есть, все были пророссийские.
Арჩევნებამდე სამი კვირით ადრე ოსი ექსპერტების აზრით რთული იქნება არჩევნის დარწმუნება იმაში, რომ ესა თუ ის კანდიდატი დამოუკიდებელ თამაშს თამაშობს და კრემლთან კავშირში არ არის. ცხინვალში კრემლის მოხელეებთან ახლობლობა კი ერთგვარ კომპრომატად ითვლება, რადგან სწორედ კრემლის მოხელეების ჩარევით გაუქმდა ნოემბრის არჩევნების შედეგები და შესაბამისად ალაჯიოევას გამარჯვებაც. სამ დღეში ცხინვალში რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება. ანალიტიკოსების აზრით ეს იქნება 25 მარტის არჩევნების წინ ერთგვარი რეპეტიცია და გამოჩნდება აპირებს თუ არა ოსი ამომრჩეველი ამ არჩევნებში მონაწილეობას. ანალიტიკოსების აზრით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოსახლეობის აქტივობა დაბალი იქნება და შესაძლოა ეს არჩევნები ვერც კი შედგეს.
ეს იყო გოგა აფციაური შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. რამდენიმე წამში გაცემას გამაგზავნებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. როგორც წინა სიუჟეტში სიტყვა, 4 მარტს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. სწორედ რუსეთის ამჟამად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესს მიეძღვნება ჩვენი პირველი სიუჟეტი საერთაშორისო ბლოკიდან. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გამოჩნდა ტენდენცია, რომ პუტინის მომხრეთა მთავარ მასას უფროსი თაობის წარმომადგენლები შეადგენენ და მოწინააღმდეგეთა არმია კი ახალგაზრდები არიან. მოსმენთ ოქროპი რუხაძეს, იგი გაგაცნობთ საუბრის შინაარსს, რომელშიც ძველი და ახალი თაობა რუსეთში პუტინზე და რუსეთის პოლიტიკაზე დავობს.
ამ კამათის მონაწილეები არიან 56 წლის ალექსანდრ ავანესოვი, მოსკოვში ფრანგული გუნდის ხელმძღვანელი და მისი ქვეშემრდომი, გუნდში რიგითი მომღერალი 18 წლის ტატიანა კიმი. ავანესოვი თვლის, რომ ის პუტინს უჭერს მხარს, რადგან რუსების მდგომარეობა ასე კარგი, როგორც პუტინის მართველობისასა, არასოდეს ყოფილა. ტატიანა კი საერთოდ არაპირებს მონაწილეობას კენჭისყრაში, რადგან რუსეთის პოლიტიკას სიყალბეთ მიიჩნევს. ავანესოვის აზრით, ახალგაზრდებს არ ესმით რა საშინელებას უფევდა რუსეთში 90-იან წლებში, სანამ პუტინი მოვიდოდა ხელისუფლებაში. მისი 18 წლის ოპონენტი ამბობს, აუტანელია ეს ავტორიტარული სისტემაო. არჩევნებში პუტინის ყველა მეტოქე კრემლის მარიონეტიაო, თვლის ის. როცა ავანესოვის სტაბილურობის უპირატესობას მიიჩნევს, უმთავრესად ტატიანა კიმი თვლის, რომ ამ სტაბილურობას განახლება და დემოკრატიზება უნდა მოხდეს. ავანესოვისთვის იდეალური იქნებოდა მედვედევი გამხდარიყო მეორე ვადით პრეზიდენტი. ის ამბობს, კიმის თაობამ არც კი იცის, როგორი ბედნიერია იმით, რაც პუტინის პერიოდის სტაბილურობა მოუტანა მასო.
მათ მობეზრდათ პუტინის ეს მამობრივი კილო. მათ ახლის ხილვა სურთ, მაგრამ ჩვენ ხომ ვოცნებობდით ისა დროზე, როცა დავივიწყებდით პოლიტიკას, როცა აღარ შეგვეშინდებოდა პარტიის ყოველი მომდევნო ყრილობისა, სადაც გადაწყვეტილებებს ჩვენს ნაცვლად იღებდნენ. გსურდა ისეთი დრო დამდგარიყო, როცა შეგვეძლებოდა საკმარისი გამოგვემუშავებინა, გვეზრუნა ოჯახზე, რიგიანად ჩაგვეცვა და დაგვეხურა, წესიერად გვეჯამა, გვემოგზაურა პარტკომის ნებართვის გარეშე. Да ახლა ასეთი დრო დადგა.
Сейчас можем в такое время.
Радио თავისუფლება ტატიანა კიმს და მის თანატოლებს ასევე გუნდის მომღერლებს კაფეში შეხვდა რეპეტიციის შემდეგ. მათი პოზიცია ცხადია. გვესმის, რომ ჩვენი მშობლების თაობას მეტად რთული ცხოვრება ჰქონდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ ამ ავტორიტარულ სისტემას, ვამბობენ ისინი. ეს ახალგაზრდები არცერთ ოპოზიციურ საპროტესტო გამოსვლას არ დასწრებიან, თუმცა თვლიან, რომ მთავრობა ჩირკს სწხებს დემონსტრაციების მონაწილეებს, რომ ისინი უცხოეთის ძალების ხელში იარაღს წარმოადგენენ. გუნდის მომღერალი კამილა გრაჩოვა.
რატომ ავიწყდება ყველას, რომ ხალხს აქვს უფლებები? თუ რამის შეცვლა სურთ, რატომ არ უნდა ჰქონდეთ უფლება გარეთ გავიდნენ და თქვან ამის შესახებ? ზოგს ის ავიწყდება, რომ აქვს უფლებები და სხვებს კი, რომ აკისრიათ პასუხისმგებლობა.
გრაჩოვა განმარტავს, რატომ არ მოსწონს მას და მის თანატოლებს რუსეთის პოლიტიკური სისტემის ბუნება, სადაც არჩევნები არაა არჩევნები და ოპოზიცია კი არაა ნამდვილი ოპოზიცია.
საპარლამენტო არჩევნები საშინელება იყო. არ იყო არავითარი არჩევანი, იყო მხოლოდ ფსევდო ოპოზიცია. ეს ფაქტობრივად წმინდა წყლის ავტორიტარული რეჟიმია.
თაობათა შორის უფსკრული უკეთ დაგვანახა კაფეში იქვე მჯდომმა ქალმა, რომელმაც ახალგაზრდებს ხმა ჩააკმედინა და გამოგვიცხადა. ეს ლოზუნგები 80-იანი წლებიდან გვესმის, ეს ყველაფერი უაზრობაო. სოციოლოგები კანონზომიერების დადგენას ესწრაფვიან და დასკვნის სახით აცხადებენ, რომ თაობათა შორის განხეთქილება რუსეთის ამომრჩეველთა შორის ერთ-ერთია. ლევადის კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი ბორის დუბინი გვიზიარებს თავისი დაკვირვების შედეგს.
По нашим опросам, которые мы проводили на
Сахаровის გამზირზე, იაკიმანკას ქუჩაზე და ბოლოტნეის მოედანზე, ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვით, უმრავლესობას ახალგაზრდები არ შეადგენდნენ. უმრავლესად იქ 40 წლამდე ასაკის მოქალაქეები იყვნენ. შემდეგ კი ასაკობრივი ჯგუფი 40-დან 55 წლამდე ადამიანები, ასევე საკმაო რაოდენობით იყვნენ მისული. ასე რომ ერთადერთი განხეთქილება ეს არ არის. განხეთქილების რამდენიმე ზოლი არსებობს. ერთი ყოფს ცენტრსა და პერიფერიას, მეორე უფრო შეძლებულსა და უფრო ღარიბს. შემდეგი შედარებით ახალგაზრდებსა და ყველაზე ასაკობრივებს.
ავანესოვი ამბობს, რომ ის პუტინის მომხრეთა შეკრებებზე არ დადის ხოლმე, თუმცა აპირებს აქციებში მონაწილეობას, რადგან თვლის, რომ ოპოზიცია ძნელად მოპოვებულ სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის. ახალგაზრდები კი მის გუნდში მოელიან, რომ პუტინი პრეზიდენტი კვლავ გახდება. მათ იმედი აქვთ, რომ ამ შესაძლებლობას ახლანდელი პრემიერი გამოიყენებს აზრიანი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად. ეს არის რისი იმედი ავანესოვსაც აქვს.
იმედოვნებ, რომ პუტინი შეიცვლება. სიმტკიცე და უხეშობა, რომელიც მართველობაში მოსვლისას გამოავლინა, აუცილებელი იყო ჩეჩნეთში სამოქმედოდ, როგორც სტალინს დასჭირდა იგივე ჰიტლერთან ბრძოლაში. მაგრამ ახლა საჭიროა უფრო ცივილიზებული, უფრო ინტელექტუალური პოლიტიკა და პოზიცია.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი რუსეთზე. 56 წლის ალექსანდრ ავანესოვის, მოსკოვში ფრანგული სიმღერის გუნდის ხელმძღვანელის ამიმედის შემცველი, ნათქვამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი, რომელიც რუსეთის ამორჩეულ შორის ასთა სხვადასხვაობას ეხებოდა. თქვენ კი უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძოთ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთის შემდეგ მივაშურებთ ირანს, სადაც როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაში ცითქვა, ხვალ ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ თემა ირანია, თუმცა არა საპარლამენტო არჩევნები, არამედ ირანის ეგრეთ წოდებული ეროვნული ინტერნეტი. გავრცელებული ინფორმაციით, ირანში მალე ეგრეთ წოდებული ეროვნული ინტერნეტი ამუშავდება. თუ რას ნიშნავს ეს, გთავაზობ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის გოლნას ესფანდიარის მასალას, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ირანის ეგრეთ წოდებული ეროვნული ინტერნეტი მაისის ბოლოს ან ივნისში ამუშავდება, აცხადებს ირანის ტელეკომუნიკაციების მინისტრი რეზა თაღიპური. ორშაბათს 20 თებერვალს თეირანში გამართულ კიბერ თავდაცვის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას თაღიპურმა განაცხადა, ეროვნული ინტერნეტი ერთ-ერთი ნაბიჯია, რომელსაც ირანი კიბერსფეროში თავისი თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად დგამსო. Iranis nakhvelat ofitsialuri sainformatsio agentos Mehris mier gavtselebuli tsnobit Taghipurma tkva adgilobrivi tsarmoebis softveris mkhardaqera da komunikatsiis usaptkho infrastrukturis shekmna kiber tavdatsvis sferoshi gadadgmul umnishnolovanes strategiul gadatsqvetilebs shoris ariso. Iranieli ofitsialuri pirebi eronuli internetis amokmedebis pirobas tsumtsire 2006 tslis shemdeg deben. გავრცელებული ხმებით ქვეყნის შიდა მოხმარების ქსელი ისლამურ პრინციპებთან თავსებადი იქნება და გლობალური ინტერნეტისგან დამოუკიდებლად იმუშავებს. ზოგიერთი ექსპერტის ვარაუდით ეროვნული ინტერნეტი მსოფლიო ინტერნეტის მსგავსი იქნება ვიზუალურად, თუმცა ირანის გარეთ ვებსაიტები არ იქნება ხელმისაწვდომი და სავარაუდოდ არც იმეილის გაგზავნა ან სკაიპით დაკავშირება იქნება შესაძლებელი სხვა ქვეყანაში მყოფ პირთან. Ამ პროექტის გარშემო ბევრი დეტალი არ გაუხმაურებიათ, რამაც ბიძგი მისცა შიშებს, რომ ეროვნულმა ინტერნეტმა შესაძლოა ირანის მოქალაქეებს მსოფლიო ინტერნეტით სარგებლობა შეუზღუდოს, მიუხედავად ცნობისა, რომ ეროვნული ქსელი გლობალური ინტერნეტისგან დამოუკიდებლად იმუშავებს. Ირანი უკვე არის მსოფლიოს იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც ყველაზე მკაცრი ინტერნეტ ცენზურა მოქმედებს. დაბლოკილია ათასობით ვებსაიტი, რომელსაც ამორალურადან ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ. შვეიცარიაში მცხოვრები მკვლევარი ნიმა რაშედანი ამ ახალი პროექტის მიღმა გლობალურ ინტერნეტზე შეზღუდვების გამკაცრების სურვილს ხედავს.
მათ სურთ ეროვნული ინტერნეტის ინფორმაციული ნაკადი დამოუკიდებელი იყოს, რადგან თუ საჭიროება შეიქმნება, როგორც ეს 2009 წლის არჩევნების შემდგომი გამოსვლებისას მოხდა, მათ შეძლონ ინტერნეტის გათიშვა, ინფორმაციული ნაკადის ქვეყნის ფარგლებში მოქცევა და ირანის მოქალაქეებისათვის გარე სამყაროსთან კონტაქტის საშუალების არ მიცემა.
ორშაბათს ბოლოკვირების განმავლობაში უკვე მეორედ ირანში ინტერნეტის მომხმარებლებმა დაიჩივლეს, რომ მათთვის ხელმიუწვდომელი იყო ბევრი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული საიტი, მათ შორის Gmail-ი და Yahoo. რადიო თავისუფლების ირანულ რედაქციას ისიც აცნობეს, რომ ფილტრაციის საწინააღმდეგო მოწყობილობა, რომელსაც უწინ წარმატებით იყენებდნენ ბლოკირებულ ვებსაიტებზე შესასვლელად, აღარ მუშაობს. მას შემდეგ არის ცნობები, რომ Gmail-ი ამუშავდა, თუმცა ინტერნეტის ბევრი მომხმარებელი კვლავ ჩივის, რომ ვერ ახერხებს ელექტრონული ფოსტის მიღებას და ბევრ საიტზე შესვლას. ინტერნეტის მუშაობაში ამ შეფერხებების მიზეზები ცნობილი არ არის. ოფიციალურ პირებს რაიმე მკაფიო მიზეზი არ დაუსახელებიათ. თუმცა გავრცელდა ხმები, რომ შეფერხებები ეროვნული ინტერნეტის ამუშავებას უკავშირდება. ან შესაძლოა მთავრობა ცდილობდეს ხელი შეუშალოს ოპოზიციის მოწოდებების გავრცელებას 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტის თაობაზე. რა მიზეზიც უნდა ჰქონდეს, ინტერნეტის მუშაობაში შეფერხებებს გულისხმობით და კრიტიკით შეხვდნენ მოქალაქეები, ქვეყნის შიგნით განთავსებული პოლიტიკური ხასიათის ვებსაიტები და რამდენიმე ოფიციალური პირიც, მათ შორის პარლამენტარი ალი თავაკოლი, რომელმაც განაცხადა, რომ ამის გამო მთავრობას მოეკითხება. ორშაბათის გამოსვლაში თაღიპურმა თქვა, ინტერნეტის ნდობა არ შეიძლებაო. მისი აზრით, ინტერნეტი თავისი გლობალური ბუნების გამო საფრთხეს წარმოადგენს. დღეს ხედავთ, რომ ინტერნეტი ძალიან ძლიერი იარაღია, რომელიც ფერადი რევოლუციების დროს გამოიყენესო, განაცხადა მან. ამასთან თაღიპურმა მიანიშნა, Google-ი ინფორმაციას დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს CIA-ს აწვდისო. ამ სიტყვებით ირანის ტელეკომუნიკაციების მინისტრმა დიდწილად გაიმეორა სხვა ოფიციალური პირების მიერ წარსულში გაკეთებული განცხადებები, რომ დასავლეთის უშიშროების სამსახურები ინფორმაციის მოსაპოვებლად სოციალურ ქსელებს იყენებენ. კიბერ თავდაცვის ფორუმზე გამოსვლელებს შორის ქვეყნის საპოლიციო ძალების ხელმძღვანელი ესმაილ აჰმადი მოღადამიც იყო, რომელმაც თქვა, ირანი მსოფლიოსთან იმაზე მეტად არ უნდა იყოს დაკავშირებული, ვიდრე საჭიროება მოითხოვსო. რატომ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი სერვისი იმეილის ჩათვლით, რომლის მეილბოქსი სხვა ქვეყანაშია განთავსებული, როცა ასეთივე სერვისები ჩვენს ქვეყანაშიც არის დაფუძნებულიო, იკითხა მან. თუმცა მოღადამმა იქვე დასწინა, ეროვნული ქსელი ირანელებს არ წაართმევს გლობალური ინტერნეტით სარგებლობის საშუალებასო. თაღიპურის და მოღადამის მიერ გაკეთებული განცხადებები კარგად ირეკლავს იმ რთულ დამოკიდებულებას, რომელსაც ირანის რეჟიმი ინტერნეტის მიმართ ავლენს. ერთი მხრივ ის ინტერნეტს თავისი მიზნებისთვის იყენებს, მათ შორის პროპაგანდისტული მიზნებისთვის. მეორე მხრივ კი ცდილობს მოქალაქეებს საშუალება არ მისცეს ინტერნეტი თავისუფლად, შეუზღუდავად გამოიყენონ. და როგორც ახლა შექმნილი ვითარებიდან ჩანს, ახლო მომავალში ეს შეზღუდვები კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდება.
ირანის ეროვნული ინტერნეტის თავისებურებებზე სალომე ასათიანი ლაპარაკობდა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, ახლა ინაიდან გადავიმართებ თურქეთში, რომელიც თავის შორეულ წარსულს იხსენებს. თურქეთზე საუბარი ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა უხილავ ფარდაში იქნება. თურქეთის რესპუბლიკა სეკულარული ქვეყანა, ოსმალეთის მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლებას ყოველთვის ცდილობდა. ამიზას ის აღწევდა კიდეს დღეს უკვე ახალი მუსლიმანური ფესვების მქონე პარტიის მმართველობის პერიოდში თურქები წარსულს უბრუნდებიან, გაჩნდა ნეო-ოტომანიზმი. ოსმალეთის პერიოდის კვლავ განდიდება დაიწყო. ოქროპირ რუხაძე თავისუხილავ ფარდაში თურქეთის შორეულ წარსულის გახსენებაზე ისაუბრებს.
დაპყრობა 1453 ქვია ამ ფილმს, რომელიც თურქებს თავიანთ ისტორიას ახალი სახით დაანახვებს. დღემდე თურქეთში იმის გამო, რომ ეს ქვეყანა თავის ფესვებს არა შორეულ წარსულში, არამედ განახლებულ და მოდერნიზებულ პერიოდში ქემალ ათათურქის მიერ რესპუბლიკის დაარსებაში ხედავს, ოსმალეთის იმპერიაზე ბევრს არ ლაპარაკობდნენ. ახლა ვითარება იცვლება. გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ნეო-ოტომანიზმი, ოსმალეთის იმპერიის განდიდება. როგორც ერთმა კინემატოგრაფისტმა თქვა, დროა თურქეთის ისტორია მთელ მსოფლიოს უამბოთ და გადაწყდა უამბონის კინოფილმის მეშვეობით.
Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Konstantiniye
როგორც ჩვენმა წინასწარმეტყველმა ბრძანა ერთ ჩვენ ერთ დღეს კონსტანტინოპოლს დაიპყრობენ. კურთხეულია დამპყრობელთა მეთაური. კურთხეული არიან დამპყრობელი მეომრები.
ავტორმა,
თურქმა კინორეჟისორმა ფარუკ აქსოიმ არ დაინანა სახსრები. დიდი დონით ძალადობა, სექსი და სიმბოლიზმი გამოეყენებინა კონსტანტინოპოლის ბიზანტიის გულის, ოსმალეთის სულთანის მეჰმედ მეორის მიერ აღების საჩვენებლად. ფული კი მართლაც დიდი დაიხარჯა. დაპყრობა 1453 17 მილიონი დოლარი დაჭდა. თანხები, გავრცელებული ინფორმაციით, გაიღეს სახელმწიფოს ხელში მყოფმა ფირმებმა. ეს სურათი თურქეთის ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული ფილმია. ფილმის ავტორი ფარუკ აქსოი ნამდვილი თურქი პატრიოტია. კონსტანტინოპოლს არც კი ახსენებს, სტამბოლზე ლაპარაკობს, მაშინ როცა არც კი არსებობდა ასეთი დასახელების ქალაქი.
სტამბოლის დაცემა განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი მოვლენაა მისი ყველა შედეგით. ეს არის მოვლენა, რომელმაც შეცვალა მსოფლიოს ისტორია და ჩემი სურვილია ეს ამბავი მთელ მსოფლიოს ვუამბო. არა მარტო თურქ ხალხს, იმის გამო რომ დიდია უცხოეთში ამაზე მოთხოვნილება, მგონია ამ მიზანს მივაღწევთ.
ფილმი საკუთრივ თურქეთში უკვე მილიონ ნახევარმა ადამიანმა ნახა. მოელიან რომ ფილმი მაყურებლის მხრივ რეკორდებს მოხსნის. ამის მიზეზად ალბათ ის უნდა მივიჩნიოთ, რომ თურქებს მოსწონთ, ახარებთ და უყვართ წარსულის კვლავ აღმოჩენა. და ეს ფილმი პირველი არ არის. არსებობს მაგალითად სერიალი სახელწოდებით ჯადოსნური საუკუნე, რომელიც სწორედ კონსტანტინოპოლის დაცემაზე, ოსმალეთის მიერ მის დაპყრობაზე მოგვითხრობს. ჯადოსნური საუკუნე საპნის ოპერაა, რომლის ლაიტმოტივი ერთო პოპულარულია თურქეთში. თუმცა არა მხოლოდ მედია, თურქეთში ნეო-ოტომანიზმის ნიშანს წარმოადგენს მუზეუმის სახელწოდებით პანორამა 1453, რომელიც კვლავაც და კვლავაც ამ მოვლენას, ბიზანტიის იმპერიის დაცემის შესახებ უყვება მნახველს. მუზეუმის ეს სტუმარი თურქი კაცი თვლის, რომ თურქულ დიდებაზე ხალხს არაფერს ეუბნებოდნენ და ახლა ეს უნდა შეიცვალოს. თუ კი თურქეთის დღევანდელი სახელმწიფოს შექმნას გავიხსენებთ, მაშინდელმა რეფორმებმა მოიტანა ის ცვლილება, ის უარის თქმა წარსულზე, რაც დღემდე ასაზრდოებდა თურქეთის თანამედროვე სახელმწიფოს. ქემალ ათათურქმა არამხოლოდ ეკონომიკასა და სოციალურ სფეროებში გაატარა რეფორმები, უცხოელი, სხვათა შორის გერმანიიდან იქ ჩასახლებული მკვლევრების, ებრაელი ემიგრანტების გზით, მან განათლების სფეროში მიაღწია მნიშვნელოვან რეფორმებს და შეცვალა ამბანი, რაც ალბათ უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო გაწყვეტილიყო წარსულთან კავშირი. მარტივი მიზეზის გამო, რომ არაბული ახალი თურქულით ლათინურზე დაფუძნებული ამბანით შეიცვალა და შემდეგი თაობა უკვე ვეღარ კითხულობდა წარსულის წიგნებს. დღეს კი თურქები ასე ფიქრობენ:
ჩვენ ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო ვიყავით წარსულში, მაგრამ სხვებისგან განსხვავებით ჩვენ არასოდეს ყოფილვართ იმპერიალისტები.
ამბობს მუზეუმის სტუმარი ეს კაცი, რომელსაც ათათურქის პერიოდის განათლების რეფორმისგან სარგებელი უკვე აღარ ემჩნევა. ამ წარსული დიდების გახსენებას მიმოხილველები უკავშირებენ ახლა მმართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის პოლიტიკას, რომელიც სხვათაშორის გულისხმობს შორეული ისტორიის დადებითი კუთხით წარმოდგენას. თურქეთში გამომავალი გაზეთის ჰაბერ თურქის მიმოხილველი მკვლევარი სოლი ოზელი ასე ფიქრობს:
In a way they look at at that distant past because they don't look at the
ისინი შორეულ წარსულს უყურებენ. ისინი ვერ ხედავენ მე-18 საუკუნეს. მათი მზერა იმპერიის გმირულ დღეებზია მიყრობილი და არაისტორიულად კითხულობენ ამ ისტორიას. არსებითად საზოგადოება იღებს მესიჯს, რომ მზად ვართ დიადი საქმეებისთვის. იმ გვარი საქმეებისთვის, რომლებსაც ოსმალეთის იმპერია აღასრულებდა მე-16-მე-16 საუკუნეებში. ეს არის ახლანდელი მთავრობის ლეგიტიმაციის ერთ-ერთი გზა და ეს აძლევს ხალხს საშუალებას ასეთ დიად მასშტაბებში წარმოიდგინოს საგარეო პოლიტიკა.
It's foreign policy in such grandiose terms.
ეს მესიჯი მხოლოდ ისტორიის გაგებას არ ემსახურება. თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლები ამ ნეო-ოტომანისტურ ხედვას ენერგიულად იყენებენ არაბულ ქვეყნებში ამბოხების ტალღის დროს მათზე გავლენის გასაზრდელად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი, როცა არაბთა ლიგას მიმართავდა კაიროში, დამსწრეთ ოსმალეთის იმპერიის დროინდელი წარსული გაახსენა და თქვა: საერთო ისტორია, წმენა და ფასეულობები ჰქონდა ჩვენ ყველანი ძმები.
Sorumsuz adımlar atmaya devam etmektedir.
Უფრო შორს წავიდა საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ, რომელმაც ასევე გაიხსენა ძველი დრო და თქვა: ოსმალეთის იმპერიაში ახლო აღმოსავლეთი მშვიდობიანი და სტაბილური იყო. ბუნებრივია, რომ ასეთი განცხადებები ბევრის, ვინც ოსმალეთის იმპერიის პერიოდს მისივე ქვეყნის ძალით დაპყრობის ეპოქა თვლის, გულზე არ ეხატება. თურქეთი ჩანს დღევანდელ ვითარებაში, როცა ეკონომიკურ წარმატებას აღწევს, როცა რეგიონში მას პოლიტიკური წონა გაეზარდა და როცა მის ბლოკკასტერებს ექსპორტირების მშვენიერი შანსები გაუჩნდა. უბრალოდ გახარებულია, კმაყოფილია და ამ წარსულ გავლენასა და პრესტიჟთან დღევანდელ პარალელებს უფრო თამამათავლებს.
შორეული წარსულის ნოსტალგიაზე თურქეთში ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.